Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem la jurnalul de studiu și vă salutăm, dragi prieteni. Îl salut cu mare drag și pe invitatul nostru, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și mergem mai departe în subcapitolul pe care l-am început, acele pilde, parabole de final. Dacă am vorbit despre robul bun și robul rău săptămâna trecută, astăzi la cine ne oprim?
Fecioarele înțelepte și fecioarele neînțelepte. Aceeași prezentare în două variante, bun și rău.
Tare frumos este să faci parte dintre cei care ascultă, dar vedem că nu este suficient să spui tu că asculți și că mergi, că ești între cei care ascultă. Mai este o diferențiere mare și mă doare sufletul când mă gândesc că între cei care cred că sunt buni se va face o selecție și printre cei care sunt buni. Fecioarele sunt bune, nu?
Toate sunt bune.
Acceptă invitația la nuntă.
Da, aici selecția este de mare finețe.
Așa-i.
Aș vrea să spun că parabola fecioarelor este una dintre cele mai cunoscute și cele mai îndrăgite. Pentru că este frumoasă în sensul ei, nu? E vorba de nuntă, invitație, haine frumoase, îmbrăcăminte, mă rog, lucruri plăcute și e parabola care o îndrăgim. Mi-aduc aminte că am ținut o predică la Ierusalim de nuntă. Și am
în biserica din Ierusalim?
În biserica din Ierusalim, o predică de nuntă. La acea nuntă erau două tinere care au fost alese de mireasă ca tinere de onoare.
Domnișoare de onoare.
Și am spus, la nunta din Ierusalim nu avem probleme cu mirele și cu mireasa, dar avem probleme cu fecioarele de asta. Și una din fecioarele acelea, de fapt mama ei, n-a înțeles parabola deloc și s-a supărat foc pe mine că ce-am avut cu fata ei. Eu vorbeam de parabolă, nu vorbeam că asta este realitatea. Parabola aceasta nu se ocupă de mire și de mireasă. Se ocupă de
fecioare.
De fecioare. Cine sunt fecioarele? Fecioarele sunt acel corp de elită. Deci nu vorbim de nuntași, vorbim de o elită a lor, care sunt în mod special puși deoparte cu costumație, cu
foarte în apropierea mirelui.
Care să creeze alaiul mirelui, să iasă în întâmpinare. Pe vremea aceea erau anumite jocuri care se făcea. Era așa numit jocul luminii. Erau torțele, noapte și dansul torțelor se numea. Era ceva foarte frumos. Ele creiau cadrul acela spectaculos când se intra în sala de nuntă. Și atunci, iată că a intra în categoria fecioarelor este un aspect de elită. Ceea ce spuneam eu cândva odată, că mântuirea este un aspect și răsplata este un alt aspect. Toți oamenii invitați la nuntă, spune Apocalipsa, ferice. Ferice de cei invitați la ospățul nunții mielului. Asta e mântuirea. Oamenii fericiți. Însă, între acești oameni fericiți, sunt fecioarele, care cum sunt? Hai să folosim superlativul sau comparativul. Mai fericite, nu? Pentru că ele sunt în imediată apropiere a mirelui. Și atunci problema se întâmplă cu acestea. Ei, și aici avem două categorii. De ce? Uite, așa reacționăm noi. Aș putea spune primul cuvânt, neglijența. Al doilea cuvânt este confortul.
Lipsa de înțelepciune, de prevedere.
Confortul. Da. Gândiți-vă că trebuie să te duci la un program, la un spectacol și trebuie să îndeplinești un anumit rol, dansul focului. Era un dans al focului, al fecioarelor cu acelea. Și ai torța în mână și mai ai încă un vas cu un de lemn rezervă, care te...
Te cam încurcă la
te cam încurcă, nu?
Da.
Și la toate astea te cam încurcă. Și atunci, ca să poți să faci cât mai frumos și cât mai liber, încep să te debarasezi de acest vas. Și atunci, din motive de confort și de eleganță și de etc., etc., lasă că pe ăsta îl las deoparte.
N-am să am nevoie de el.
N-am să am nevoie de el. Deci observați, sunt anumite lucruri mărunte care uneori ai impresia că te încurcă. Că te încurcă. De ce? Pentru că parabola aceasta scoate în evidență cele mai mici amănunte. Este finețea. Ei, acum nu mai avem la aparatele astea ce era în urmă cu 40 de ani. Dar în urmă cu 40-50 de ani aparatul de radio, când vrei să prinzi un post pe unde scurte, era foarte dificil. Pentru că era așa de mică manevra aceea, doar foarte puțin mișcai și trecea de la unul la altul. Și te chinuiai, și te chinuiai. Mai erau și bruiajele. Însă tatăl meu a cumpărat cel mai grozav aparat de radio, eram încă la liceu, aproape 5-60 de ani, care avea un alt buton reglaș fin. Și deci eu îl fixam pe, să zic, 31 metri unde scurte și atunci cu cel de reglaș fin mergea din centimetru în centimetru, să zic așa.
Milimetru.
Și prindea reglajul fin. Ei, aici suntem la reglajul fin. Deci, fecioare îmbrăcate frumos, pregătite, torțe, tot ce vrei. Dar reglajul fin.
Aș vrea să mergem un pas înapoi și să-l vedem pe Iisus, să vedem exact unde era Iisus și ce l-a determinat să le vorbească, să le spună această parabolă.
Cuvântul profetic ne spune că parabola a început de la o situație absolut reală. Deci suntem luni seara sau marți seara. Deci aceste două seri, când Domnul Hristos este pe muntele măslinilor, le prezintă memorabila predică despre a doua venire și o încheie cu parabolele. Și în timp ce stătea acolo pe munte, că ucenicii l-au întrebat, Doamne, când o să se întâmple? Și el începe să le povestească. Și în timp ce stăteau pe munte, eu știu că măslinilor e foarte aproape de la Ierusalim, de? Așa, în linie dreaptă, pot să spun, ai 400-500 de metri, o jumătate de kilometru. Se vede foarte bine. Și în orașul deja întunecat, se vedeau luminile. Și într-un loc erau foarte multe lumini. Ce este acolo? Și Dumnezeu spune, acolo e o nuntă. Uite, și când oamenii merg, sunt anumite zone unde ai o vizibilitate mai bună și anumite zone unde nu se mai vede, că în spatele unei case. Și Domnul Hristos, care știa și ce este acolo în spate, le povestea, uite, acum asta, acum asta, acum asta, și predica pleacă de la o situație reală și devine, pe urmă, o parabolă, o explicație mult mai profundă. Acum, totul se produce de la ideea că mirele întârzie. Deci dacă mirele n-ar fi întârziat, toate fecioarele ar fi intrat la nuntă fără nicio problemă. Așa că ar putea să zică cineva, vedeți, nu noi suntem de vină, Dumnezeu este de vină, de ce a întârziat? Trebuia să vină la timp.
Le vedem pe toate așteptând la poarta mirelui să vină, pregătite, ele erau gata să-l conducă pe mire la casa miresei.
Acum, noi nu putem discuta toate aspectele parabolei, că fiecare parabolă urmărește o anumită idee. Deci nu toate elementele trebuie luate. Însă, putem spune un lucru foarte clar, că Dumnezeu folosește anumite elemente ca să ne pună pe noi la probă. Deci, ideea cu hoțul nu este că Dumnezeu este un hoț, ci această surpriză, nu se știe când, scoate în evidență vigilența ta.
Atenția noastră și
vigilența ta. Da. Cât ești de preocupat de siguranța bunurilor tale. Ți-ai pus camere de luat vederi, ți-ai asigurat ușile, ai un cățel, ai ceva. Deci, care este vigilența ta? E un om nepăsător, care nu-i pasă, Și atunci tot timpul unul ia cu tare, unul ia cu tare, pentru că e neglijent. Cât ești de vigilent cu lucrurile tale? O parabolă. În această parabolă este cât ești tu de interesat ca să duci până la capăt rolul care ți l-a dat mirele. E o cinste să fii fecioară în alaiul lui. Cât ești de interesat? Și atunci uleiul de rezervă arată gradul tău de interes. Arată preocuparea ta.
Da,
Când pleci la un drum lung, îți pregătești mașina, îți iei și aia și aia, dacă ceva se întâmplă, dacă mi se termină, dacă pe munte nu găsesc, ia să îmi mai iau o canistră cu ceva motorină, să am acolo. Poate o să am nevoie. Deci această preocupare, această vigilență, această gândire în avans, ia să pun și o problemă rea. Poate că se întâmplă ceva, ia să am și un cablu de remorcare. Poate trag pe altul sau poate mă trage altul pe mine. Deci, aceasta însemnează un om calculat, un om înțelept, care gândește frumos. Și atunci, parabola aceasta vrea să scoată în evidență exact aceste elemente. Elemente de finețe, de calcul, de preocupare, de interes pentru lucruri.
Și iată că se aude strigătul. Vine mirele!
Dar până să vină mirele, știți să... Toți am trecut pe la anunți. Mai întâi ne bucurăm, cântăm, ta-la-la, toate cele frumoase. Și dacă trec 2 sau 3 ore, obosești. Și bucuria, cântecul, jocul, toate celelalte se opresc. Te așezi undeva pe o bancă, pe un scaun. Acolo nu era problemă, că timpul e cald, e frumos.
Îți lași toate poverile deoparte, respectiv rezerva.
Ațipești. Asta e normal, că e noapte și ațipești. Și de la euforia aceea care a fost la început, în câteva ore, era deja o liniște. Și când se aude strigătul, vine mirele, toți se trezesc, sar în sus și primul lucru la ce te uiți, la candelă. Ei, candelele de atunci nu erau ce avem noi acum, erau niște cârpe vechi, care le îmbibai cu ulei, nu aveai altceva.
Da.
Și ardeau.
Dar consuma mult ulei.
Consuma mult ulei, sigur că da. Consuma mult ulei. Și atunci, candela care de câteva ore a ars, acum era cam terminată.
Aproape stinsă, da.
Și că era terminată și cârpa aceea s-a consumat. Și atunci tu trebuia să ai alte cârpe, să le legi acolo, să ai alt ulei, să pui acolo și să îl aprinzi. Și atunci fecioarele înțelepte aveau tot. Ele s-au pregătit
imediat.
Dacă se întâmplă ceva, hai să avem noi de rezervă. Și au pus totul, a făcut, gata, li s-a prins candela, erau gata. Celelalte n-aveau nici aia, n-aveau nici cealaltă, dați-ne și nou, nu știu ce. Aici este marea problemă. Și atunci s-a făcut selecția. Și acum putem să învățăm lecțiile. Problemele spirituale, valorile spirituale nu pot fi împrumutate.
Transferate.
Nu pot fi.
Eu nu pot să dau mântuirea mea pentru a copilului meu?
Nu. Pot să-i transfer bani pe card, pot să îi transfer, nu știu cum, din astea de pe telefon pe altul să vorbească, dar nu pot să-i transferi valori morale. Nu poți.
Astea se învață din timp, valorile morale.
Nici la copil, nici la soție, nici la soț, la nimeni nu poți. Deci ce ai adunat tu este al tău. Ce nu are el, nu are. Deci aceasta este prima lecție a parabolei. Duceți-vă și cumpărați-vă, ca nu cumva să nu avem nici noi, să nu aveți nici voi și să fim cu toți în întuneric. Este explicația. Dar realitatea este că nu poți, chiar dacă ai avea în plus destul de mult, nu poți să-i dai altuia din unde lemnul tău.
Nu poate fi o formă egoistă asta?
Nu e nicio formă egoistă, este o realitate. Păi gândiți-vă dumneavoastră că ne ducem toamna în pom. Și chiar la orice pom, la același pom, ai un măr foarte mare, roșu, frumos, cu tare, și ai unul micuț care încă nu s-a copt. Am florit mai târziu. Am mers mai încet. Nu s-a copt. Mărul acela mare nu poate să-i dea nimic celuilalt. Sunteți de acord? Măi, tu ești prea frumos. Mai dai și lui ăsta un pic.
Se rup crengile de greutatea merelor.
Nu pot. Ăsta sunt eu, ăla ești tu. Toată vara ai avut timp să tragi și tu, să te dezvolți. De ce n-ai făcut? Deci, în privința aceasta, nu se poate. Deci, este durerea foarte mare în familie. În familie. Pentru că am crescut împreună. Și atunci poți să spui, măi, citește și tu, că tu n-ai prea citit. Hai cântă cu mine, că nu te-am prea auzit cântând. Nu mai întârzia la adunare, hai și tu. Îl poți îndemna, îl poți chema, dar dacă nu a venit, acele elemente de gol, eu nu îi le pot umplea.
Caracterul nu se transmite.
Nu se transmite.
Nu se transferă.
Nu se transferă.
Nu se transferă, este cuvântul potrivit.
Da. Da. Noi transferăm informații, transferăm solii, dar nu putem transfera caracterul, absolut deloc.
Deci asta este prima lecție. A doua?
A doua lecție este uleiul reprezintă Duhul Sfânt. El este cel care ne dă lumină. Și dacă nu suntem pregătiți să avem acest ulei, rămânem în întuneric. Fără Duhul Sfânt, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu nu are valoare. Citești Biblia, știi datele, dar nu știi fondul.
Mielul. Nu-i simți puterea.
Nu-i simți
transformatoare. Da.
Fără Duhul Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu nu are valoare. Teoria adevărului nu poate trezi sufletul și nici nu poate sfinți inima.
Rămâne la nivelul de informație.
Deci tu trebuie să te rogi și să-i cer, Doamne, dă-mi Duhul Tău pentru ca adevărul Tău să poată lucra în mine. Al treilea aspect. Fără Duhul Sfânt, caracterul nu poate fi transformat. Sunt oameni corecți, dar nu sunt oameni spirituali. Ca să fii dincolo de corect, să fii și spiritual, ai nevoie de Duhul Sfânt. Fără iluminarea Duhului Sfânt, oamenii nu vor fi capabili să deosebească adevărul de eroare și vor cădea sub ispitele iscusite ale satanei.
Vor asculta de alte voci, apropo de ce am
S-au
discutat
săptămâna
trecută.
S-au dus la alte grupări,
da.
Cum se întâmplă
alte
astăzi.
Voci.
Așa că uleiul de rezervă, Duhul Sfânt, este foarte important.
Și trebuie să pornim de la ideea că este un dar de la Dumnezeu. Uleiul de rezervă, Duhul Sfânt, este un dar de la Dumnezeu.
Da. A treia lecție. Caracterul iese la iveală în timp de criză. Când e noapte, când e întârziere, când harul este aproape de închidere, atunci se poate vedea caracterul. Când s-a văzut în cazul nostru?
La întârzierea mirelui
mirea
nopții.
De aceea întârzierea, a zice eu, este planificată, ca să scoată în evidență caracterul.
Deci nimeni să nu mai spună când va veni, tot spuneți că vine și uite că nu mai vine.
Nu la Domnul e problema, la mine. Eu trebuie să fiu pregătit, că dacă eu sunt pregătit, totul va fi în regulă. Asta e problema.
Oare ne-am gândit vreodată că și această întârziere este în favoarea noastră? Domnul ne mai dă nouă timp să ne pregătim și să facem tot ce trebuie pentru
Acum,
a fi?
Acum stau și mă gândesc așa omenește. Au stat acolo 3-4 ore. După vreo 3 ore când au început să vadă candele lor încep să pâlpâie. Și deja spui problema, măi, trebuie să
le renoiesc. Provizia.
Atunci nu și-au dat seama, dar cu ce le renoiesc? Eu nu am nimic.
De ce nu s-au dus atunci?
Hai să fug repede, că mai avea încă timp. Dar vedeți, au fost și neglijente.
Comoditate.
De asta am spus, comoditatea.
Da.
Comoditatea a fost și A patra lecție. Lumina fecioarelor înțelepte trebuie să lumineze în noapte drumul mirelui și drumul celor care vor să vină la nuntă. Trebuie să fim o lumină în întuneric.
Trebuie să fim vizibili.
Deci ele aveau acest rol, să deschidă drumul, să se vadă exact, că altă sursă nu era. Deci nu erau becurile care le avem acum, ci doar torțele lor deschideau drumul pentru toți cei care trebuiau să vină.
Dragi prieteni ascultători, vă invităm ca întotdeauna, în timp ce ascultați, să mergeți cu imaginația și să încercați să vă găsiți în acel timp, în acel loc. Vorbim noi despre contextul istoric. Este foarte important să înțelegem mediul în care s-a întâmplat evenimentul despre care vorbim. Nu ne uităm pe stradă și înțelegem. Mergem cu mintea exact în acel loc în care, cum spuneați, nu erau becuri electrice, nu era altă sursă de lumină, decât aceste torțe ale fecioarelor care deschideau convoiul. Și mai avem o lecție?
Da, mai avem o lecție care spune așa. Religia lui Hristos însemnează mai mult decât iertarea păcatelor. Ea însemnează îndepărtarea acestora și umplerea golului rămas cu darurile Duhului Sfânt. Ea însemnează iluminare divină și bucurie în Domnul. Ea însemnează o inimă golită de egoism și binecuvântată cu prezența continuă a Domnului Hristos. Iată de ce fecioarele înțelepte s-au gândit doar la niște aspecte strict legale, ci mai mult. Ele s-au gândit la mai mult. Vrem ca în orice situație, și dacă întârzie, și dacă ni se termină uleiul din candele, noi să putem fi la post, la datorie și să ne îndeplinim misiunea.
Deci nu este suficient să venim, să venim la biserică, pentru că vorbiți foarte mult despre aceasta și simt că este o durere a dumneavoastră să mergeți prin diferite locuri și să vedeți ceea ce se întâmplă acum.
Venirea... Asta e problema actuală.
Da, da.
Lipsa de la adunare.
Deci este mai mult decât venirea la biserică.
Este mai mult. Și este asta mai mult
este
decât stricta corectitudine. Dar ce-am făcut?
Da.
Că n-am mințit, n-am călcat sabatul, n-am făcut adulter, n-am făcut cutare, mi-am dat zecimea. Așa, o enumerare legalistă. Sunt corect. Ca tânărul
bogat.
Le-am păzit cu strictețe din
copilărie.
Tineța. Da, dar mai lipsește un lucru.
De tot și vine după mine.
Implicarea sufletească, cu toată bucuria, cu toată dragostea. Asta îți lipsește.
Să intrăm puțin în sufletul fecioarelor neînțelepte. Cum este, după ce te-ai pregătit, ți-ai aranjat totul, știai că faci parte din alai? E adevărat, ai așteptat să vină mirele, dar erai acolo în alai. Să vezi că este poarta închisă și să ți se spună, nu te cunosc.
Oh, ce trist! Și gândiți-vă că oamenii care sunt în categoria aceasta au avut multe elemente ca să-L cunoască pe Iisus și L-au cunoscut. Sunt oameni care știu cântările, știu Biblia. Eu mă gândesc la cineva din familia mea care m-a învățat când eram mic poezii. Știa încă poezii. Cânta cu noi toate cântările. Și spunea, am să vin. Și tot a amânat. Deci, această fecioară, în ziua aceea finală, la porțile nunții, va spune, Doamne, am cântat, Doamne, am fost și eu acolo. Că a fost? Nu mi-e spune, nu te cunosc. Deci, observați, n-aș vrea, Doamne ferește, n-aș vrea să mă gândesc la durerea aceea teribilă. Deci, ăștia vor fi cei mai nenorociți oameni. Unul care habar n-a avut, n-a știut.
A fost o viață pe eroare, o viață...
Da. Dar omul acesta care
a crezut că tot timpul e bine.
A trăit la poarta bisericii. Uh-huh. Că asta e cea mai frumoasă. A trăit la poarta bisericii. Și a auzit toate cântările dinăuntru și mai cânta și el din când în când. Și se va spune atunci, nu te cunosc. Este teribil. Teribil. Nu aș vrea, dragi prieteni, rugați-vă Domnului să nu fiți în categoria aceasta nenorocită.
Cred că este cel mai dureros lucru
cel
care ți
dureros.
Se poate întâmpla.
Așa este.
Este o convingere greșită. Să crezi că ești bine și tu în realitate să nu fii. Domnule pastor, terminăm așa cu un gând trist. Dar haideți să nu-l lăsăm așa trist. Ce putem face în ultima clipă? Să spunem că parabola continuă.
Cea mai mare nevoie a adventismului de azi este o carte. Căutați-o, Citiți-o de 3 ori cel puțin și o să vedeți că cea mai mare nevoie a adventismului de astăzi este revărsarea Duhului Sfânt. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să pună stăpânire pe voi și candelele au să vă ardă și atunci când mirele vine și o să intrați la nuntă. Dumnezeu să vă ajute. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, ați transformat tristețea în bucurie. Vă las cu această bucurie, dragi prieteni, și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!